Mėly Marijos radijo klausytojai, toliau tęsėme mūsų tikėjimo vartų laidų ciklą, kuris yra skirtas atsivertimui, atgailai, atgailos sakramento šventimui. Labai gera, kad jūs kartu dalyvaujate šioje kelionėje. Kviečiu jūs draugė ir toliau keliauti. Esu Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Šias laidas, kurie šiandien jau yra trečioji laida, jūs galite rasti Marijos radijo archyve. Praeitoje laidoje mes drauge kalbėjome apie nuodėmę. Pradėjome kalbėti apie nuodėmę. Šita nuodėmė sąsaja, jos kilmė, nuodėmės kilmė tiesiogiai susijusi su blogiu. Ir praeitą kartą, aš truputį gal kai ką ir sąmoningai pakartoju, kaip žinome, kartojimas yra visų mokslų motina, pažinimo kartu kelias. Taigi mes kalbėjome pirmoje laidoje, kartu ir antroje laidoje, perėdami prie nuodėmės tematikos, kalbėjome apie blogį, kuris yra, tarytum, jau šventajame rašte nuo pirmųjų tiesiog šventojo rašto puslapių, kaip koks šešėlis. Nors Dievas sukūrė visą, ką sukūrė, buvo gera, tačiau tai, kas yra gera, mums nežinoma, nesuprantamu būdu tapo blogiu. Kažkoks blogis, kuris pasireiškia visoje tikrovėje, kaip Paulius apaštas vėliau parašė, jog ne tik mes, bet visa tvarinyje tebe dūso ir tebesikankina, taigi kartu ir mes kaip žmonės, taigi tą blogį mes matome visur, visa kas gimsta, vėliau sužydi, klesti, o vėliau pradeda nykti, senti, miršta. Tiek gamtos katastrofos, tiek visa kita, kas mes matome, ir kartu žmogus tampa šito klastingo blogio auka, blogis, kurio mes kaip žmonės savo protu negalime apimti, negalime jo išaiškinti, mes tik matome jo veikimą, jo veikimo principus gali atsekti, ir kas svarbiausia, mes visi kaip žmonės jaučiame blogio pasekmes. Per pagundą ir laisvą žmogaus pritarimą pasiūrintam gundytojų planui blogis pasiekė žmogaus prigimtį. Blogis sužeidė žmogų ir mes visi šito blogio esame paliesti. Laisva valia žmogus pasirenka tai, ką pasirinko panašiai pirmieji žmonės, taip ir žmogus savo prigimtyje turi tuos impulsus, apie kuriuos vėliau Pauliaus teologija kalba kaip apie senąjį žmogų, kalba apie Jėzų kaip naująjį žmogų. Dažniausiai Jėzus save vadina žmogaus sūnumi, tuo tikruoju žmogumi. Ta Dievo mintis, kuri buvo kuriant žmogų ir numatant ir skiriant žmogui ateitį gyvenimui su Dievu, taigi tas žmogaus sūnus, tas naujasis žmogus Jėzus, ir dėl to mums jis yra tai, į ką keliauja visa istorija, į ką keliauja žmogus ir į ką žmogus visą gyvenimo kelionę turi žvelgti. Taigi mes ir kalbėjome pirmoje laidoje apie tas Dievo žodžio blogio sampratą, kelionę. Mes žinoma tik tai pasinaudojame šventojo rašto kai kuriom vietom, kai kuriais tekstais, kurie mums yra aktualūs, mūsų svarstomai temai. Ir praeitą laidą baigėme tuo tekstu, kuris yra pradžios knygoje, kuris pasakoja apie žmogų. Taigi pradžios knygos pirmas skyrius 27 eilutė. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal paveikslą įsukūrė. Jis sukūrė žmogų pagal savo panašumą. Taigi žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir sakėme, jog tas Dievo paveikslas tai yra tai, kas žmoguje yra nekintamo, kas yra dieviško, ir tas panašumas, į ką žmogus turi bręsti, kur turi augti, vystytis jo tolimesnė kelionė, ir kurį žmogus per nuodėmę gali visiškai sužeisti, visiškai subjauroti. Visas šventasis raštas vėliau kalba apie išganimo istoriją. Iki pat apokalipsės, kur kalbama apie naują dangų ir naują žemę. Ir čia blogis šventojo rašto pasakojimuose įgauna naują dimensiją, įgauna antropologinę dimensiją. Taigi, pasirinktas žmogaus blogis tampa nuodėme. Žmogaus pasirinktas blogis tampa nuodėme. Savo esme išskirtinai religinis terminas. Nuodėmė nutraukia žmogaus asmeninį santykį su Dievu. Nusidėti tačiau pirmiausia reiškia ne peržengti moralinį įstatymą, nors tai yra, bet pirmiausia reiškia nutraukti asmeninį santykį su Dievu. Ką galėtume pasakyti apie žmonių tarpusavio santykius? Ir kalbant apie žmonių tarpusavio santykius, vienoks ar kitoks elgesys, kuris, sakytume, yra moralinė prasme nuodėmė, ką jis padaro, jis nutraukia žmogaus tarpusavio santykius, jis gadina santykius ir gali juos visiškai sutraukyti. Na ir iš žmogiškos patirties žinoma, kad turbūt kelias, norint atstatyti santykius, tiesiog yra susitaikinimas. Tas kelias susitaikyti su kitu žmogumi gali būti labai įvairus. Žmogus gali ieškoti įvairių būdų formų, kaip tai padaryti, atsiprašyti, ieškoti kažkokių tai būdų, kaip vėl atkurti santykį, tačiau tai reiškia, jog sugrįžti į anksčiau buvusią tikrovę, nes kitaip, jeigu to susitaikinimo kažkokiu būdu pasiekti, nuėjus ilgesnį ar trumpesnį kelią nebus, reiškia, tų žmonių santykiai bus negrįžtamai nutrūkę. Taigi šventasis raštas nuodėmę supranta kaip santykio su Dievu nutraukimą. Taip pat šventasis raštas nuodėmę mato kaip neištikimybę susitarimui su Dievu, kaip neištikimybę sandorai. Tai per visą Senąjį Testamentą, kaip raudona linija einantis, na, toks mokymas, teologinė tema, viešpats su išvesta Mozės tauta prie Horebo kalno sudaro susitarimą, sandorą, viešpats įsipareigoja išrinktąją tautą globoti, ją rūpintis, ją vesti, maitinti ir taip toliau. Žmonės įsipareigoja Dievo įsakymų laikytis, būti Jahvei ištikimi, nenuklysti į svetimus dievus, viešpatį Dievą mylėti, kai vėliau be abejo tai išreikš pakartoto įstatymo knyga, izraelitas, išrinktosios tautos žmogus, jį vieną te garbins, jį vieną išpažins, jam vienam tarnaus ir jo įsakymų laikysis. Dramatiškai taip pat nuskamba kita tema, kuria nusakoma šventajame rašte pati nuodėmė, tai būtent neištikimybė Dievo meilės išdavystė. Senajame testamente, ypač pranašas Ozėjas, labai dramatišką patirtį pateikia, kurie viešpats nori papasakoti tautai, ką reiškia jų neištikimybė. Kaip žinia, Ozėjas veda moterį, kuri save pardavinėja, ją veda, ją rūpinasi ir taip toliau, ir ji pranaša išduoda, jį palieka. Šita patirtimi norima tautai papasakoti apie jos neištikimybę Dievui. Pranašą Jeremiją skaitant, mes tiesiog, na, galime būti sukrėsti tokio aštraus, dramatiško pasakojimo apie tautos neištikimybės, apie socialinės, ekonominės nuodėmes, apie našlių ir našlaičių skriaudas, apie našlaičius vargstančių žmonės, apie nekalto žmogaus nužudimą, kreivą priesaiką, neištikimybės ir tiesiog pranašo Jeremijo skundas, pranašo Jeremijo aimana, pranašo Jeremijo kaltinimai, kada matant, kas vyksta, pranašas kalba taip pat apie artėjančią grėsmę iš Babilono, ir mes žinome tolimesnę pranašo Jeremijo istoriją, jau tiesiog žlungant Judėjai ir čia pat artėjant visai Babilono tremčiai. Šventasis raštas, Senasis testamentas nusakyti nuodėmiai naudoja keletą terminų, kurie mums truputį dar paaiškina nuodėmės tam tikrą, nu, sakytume, tokią dialektiką. Tai naudojami keli terminai, tai hatat, avon ir pesak. Jie reiškia vienas iš jų, tai reiškia nepataikyti į tikslą, tai reiškia iškrypti iš santykių, tai reiškia nutraukti tam tikrą prasme santykius, kitas iš jų reiškia išklysti iš teisingo kelio ir taip pat nutraukti santykius su, šiuo atveju, neištikimybė viešpačiui Jahvei. Naujajame testamente naudojami terminai, tai hamartija, paraptoma, ofeilema, anomija ir adikija, reiškia šaunant nepataikyti į tikslą, prašauti. Kitas iš jų būtent reiškia tam tikrą trūkumą, stoką, ribos peržengimą. Tai taip pat kaltė, neteisėtumas ir neteisybė. Manau, ir lietuvių kalboje mūsų terminas, kurį mes naudojame, nuodėmė, yra turbūt tos pačios šaknies su žodžiu nuodai. Tai, kas nuodija, kas apnuodija, kas iš tikro yra žmogui žalinga, kenksminga, nuodinga. Bendrai Naujajame testamente čia turima prieš akis tiek sinoptikų, pirmųjų trijų evangelijų teologija, Jono teologija, turima evangelijoje pagal Joną ir laiškuose, tiek Pauliaus teologija. Mes taip pat galime sudėti tam tikrą bendrą mozaiką, bendrą dėlionę, kur autoriai, kalbėdami apie nuodėmę, akcentuoja kai kuriuos skirtingus dalykus. Aš čia paimsiu tik tai vieną kitą tam tikrą detalę, kaip tam tikrą iliustraciją, kurie parodo, iš kokių perspektyvų mes galime kalbėti apie nuodėmę. Tai visų pirma, pavyzdžiui, evangelistas Morkus pabrėžia, kad Jėzus atėjo kaip tas, kuris gelbsti žmogų iš nuodėmės. Jis atėjo gelbėti, kas buvo pražuvę, atleisti nuodėmę. Ir jeigu vėl va šitoje perspektyvoje mes žiūrime į tekstą Evangelijos, mes matome, kaip Jėzus atleidžia nuodėmės, kaip sako, tau nuodėmės atleistos, kai kiti stebisi. Arba kada matome, kaip iš tikrųjų ta pasekmė ligos, kažkokios negalės yra susijusi su nuodėme. Evangelistas Matas kalba apie Dievo gailestingumą ir kantrybę. Pavyzdžiui, pasakojant apie javų lauką ir kuomet to šeimininko priešas pasėja raugių ir tarnai sako, mes norime išrauti rauges, šeimininkas sustabdo tarnus ir sako, palaukime iki pjūties, kad kartais ravėdami lauką neišrauktumėte ir kviečių. Taigi Matas kartu akcentuoja ir parodo Dievo kantrybę, laukiant, teikiant žmogui, na, įvairią pagalbą, kad žmogus, na, tiesiog atsiverstų, žmogus sugrįžtų prie Dievo, kad žmogus pasitaisytų. Na, tiesiog ir populiariai sakoma, kad Dievas yra labai kantrus, Dievas yra labai gailestingas, tiesiog iš pastoracinės patirties ne vieną kartą yra tekę girdėti, kada žmonės sakė, kad, na, iš tikro jie patyrė tą didelę Dievo kantrybę gyvenime, kaip viešpats buvo kantrus, kaip viešpats daugelį metų laukė, kaip būdavo gyvenimo įvairių ženklai, įvairius įvykiai, kuriuos jau išlaiko perspektyvos šiandien žmogus supranta jau visai kitaip ir interpretuoja kaip Dievo gailestingumo ženklus, o galėjo būti ir kitaip. Taip pat Evangelija pagal Matą, taip pat labai toks įsimintinas mums visiems tekstas, kada Jėzus sako, jog leidžia saulėje tekėti ant teisių ir nusidėjėlių, siunčia lietų ir taip toliau ir taip toliau. Taigi mes matome vėl tą pačią Dievo kantrybę, Dievo meilę, Dievo rūpestį, Dievo gerumą visiems, visam, ką Dievas yra sukūręs. Ir galiausiai mes matome, na, labai ryškų pasakojimą, tai vadinama palaiminimą nuo kalno arba kalno palaiminimus. Čia kelias versijas mes turime, kartu kalbama apie palaiminimus ir po to jau kitur kalbama apie tą vargą, vargas jums, tai na, čia mes kartu turime matyti tai palaiminimų kontekste, kad iš tikrųjų yra vargas žmogui, jeigu žmogus pasirenka ne palaiminimų kelią. Nuodėmė žmogų kankina, žmogų nuodėmė vargina. Ir kada mes taip teoriškai kalbame apie nuodėmės, na, atrodo, na, kokį čia nuodėmė, galbūt jie galima kažkaip tai naudojant kokią nors vieną iš kokių nors psichologijos mokyklų ir paaiškinti, ir save pateisinti, ir išteisinti, ir kažkam kitam tą kaltę numesti, bet iš tikro taip nėra. Nuodėmė yra tai, kas žmogui atneša kančią, kas žmogų kankina, kas žmogui sukelia didelį vargą, didelį nepatogumą. Na, jeigu kartais dirbant žmogus susipurvina rankas ir tikrai jis mėgsta švarą, nu, tiesiog ilgai nelauks turbūt, kad tos rankos taip ilgai būtų purvinos ir visą dieną jis dirbtų įvairius darbus ir kartu valgytų ir skaitytų knygą ir būtų prie kompiuterio, turbūt susipurvinęs rankas žmogus iš karto nori jas nusiprausti. Tai galėtume ir tai pasakyti, jog žmogus, kuris, na, tikrai pažiūrė neatmestinai į nuodėmę, jis kaip kažkokio viršsvorio, kaip kažkokio balasto nori nusikratyti. Na, nesvarbu, koks būtų žmogaus svoris, jeigu mes, na, taip paimtume į kelionę šalia lagamino, su kuriuo keliavome, na, sakytume, dar paimtume į kelionę kokią papildomai 10 kilogramų ir visą laiką, visą dieną juos nešiotumės. Na, tai gal ateitų kartais toks metas, sakytume, o kam čia mes tą svorį papildomą tampomės, nu, tai yra balastas, tai yra tai, kas mus vargina, kas atima sveikatą ir mes to svorio atsikratytume, tai galėtume sakyti, jog nuodėmė yra tai, kas yra tas viršsvoris, kas yra tas papildomas svoris, kuris atima sveikatą, kas vargina žmogų. Taigi, kai Evangelijoje lydint palaiminimus girdime mes Jėzaus žodžius vargas jums ir vargas jums, tu ypatingai norima pasakyti, kad iš tikrųjų vargsta žmogus pasirinkęs šitą kelią. Ir kada konkrečiai jau kalbame apie konkrečias nuodėmes, bet kurios srity, mes matome, kaip jos žmogui atneša daug vargo ir dažnai labai daug kančios. Kitas evangelistas Lukas ragina krauti lobį danguje, kur nei rūdys ėda, nei vagys išvagia. Ir čia Lukas mums papasakoja labai du tokios įsimintinus palyginimus. Vienas taigi apie gailestingą į tėvą, arba, na, kaip mes kartais įpratę vadinti sūnų palaidūną, bet čia ne visai aišku, kuris tas sūnus palaidūnas. Labai sudėtinga kartais, na, taip apibendrintai pasakyti kokią nors evangelijos pastraipą, o kitas palyginimas apie turtuolį ir Lozorių. Taigi šitie palyginimai rodo eilę aspektų, kad Dievas yra tikrai gailestingas, kaip tas tėvas, kuris visą laiką laukia grįžtančio savo vaiko, visą laiką pasirengęs kartu jį priimti į savo namus ir kartu tą vyresnį sūnų, kuris nors ir buvo su tėvu namuose, tačiau jis, na, ne kažkaip kitai buvo. Jis irgi buvo išėjęs iš tėvo namų, tik tai kita prasme, nes kada jaunėlis tėvui pasakė, atiduok man priklausančią palikimo dalį, išvertus iš, na, to meto žmonių šeimos konteksto, jis kartu pasakė, nes paprastai tėvo palikimą vaikai pasidalindavo tėvą mirus ir jį palaidojus, tai tas jaunėlis sūnus pasakė, kad tu man esi miręs ir net palaidotas ir atiduok man palikimą priklausantį. Bet vyresnysis sūnus irgi gavo palikimo dalį. Tai reiškia, kad jis vis dėlto, na, tyliai pritarė savo broliams žodžiams. Čia visai rimta, kad tėvui jis taip pat, jeigu jis vėliau nenorėjo grįžti kviečiamas tėvo, jis taip pat pasakė savo tėvui, tu esi miręs ir net palaidotas. Na, o pasakojimas apie turtuolį ir Lozorių, na, irgi labai, labai iškalbingas. į kančias patekęs turtuolis, matydamas, kad jo brolio namuose yra dar 5 broliai, kurie gyvena taip pat, kurie nemato šalia jo durų Lozoriaus, kurie visai savo pateisina viską, jie nemato, jie gyvena puikiai. Sako, leisk, kad Lozorius prisikeltų iš numirusių ir nuėjęs pasakytų ir mano broliams, kad jie mestų tokį gyvenimo būdą. Sako Abromas, kad pirmiausia, tai yra neįmanoma, o kitas, kad net jei kažkas ir prisikėlęs ateitų ir pasakytų, nu, tai čia visai išsiaiškintų, visai išinterpretuotų ir ko gero gyventų kaip gyvenę. Taigi evangelisto Luko šitie palyginimai dar įdeda vieną spalvą į pasakojimą apie nuodėmę ir apie Dievo gailestingumą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Grįžtame į laidą. Marijos radijas transliuoja šį laidų ciklą Tikėjimo vartai. Ir mes šių laidų ciklo metu kalbame, drauge keliaujame, svarstydami mums labai svarbius dalykus tikėjimo kelionėje. Kalbame apie atgailos sakramentą, apie atgailą, atsivertimą, na ir žinome prieš akis turėdami blogį ir nuodėmę. Šioje kelionėje esu kartu su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas, ir šiandien mes toliau kalbame apie nuodėmę. Kaip kalbėjome, visas Naujasis Testamentas mums sudėlioja nuodėmės dėlionę, todėl, kada mes kalbame apie nuodėmę, jau matėme Seno Testamento visą dėlionę, todėl kalbant apie nuodėmę vienpusiškai akcentuoti, pavyzdžiui, kai kurias įžvalgas apie nuodėmę, gali būti vienpusiška. Na, kaip ir pavyzdžiui, matėme Senajame Testamente kalbėdami apie blogį kaip šalia esantį žmogaus, žmogaus protų neapimama ir iki galo tikrai nesuvokiama, bet patiriama pasekmes. Ir Senasis Testamentas kalba vėliau apie žmogų, kuris įsileidžia į save apgaulės būdu, jį įsiveržia, užpuola žmogų, sakytume, blogis ir tai tampa laisvo žmogaus pasirinkimu, žmoguje tai tampa nuodėme. Ir toliau jau Senasis Testamentas dėlioja visą dėlionę nuodėmės, keliaujant per visą Senojo Testamento knygas, taigi Tora, vėliau istorinės knygos, pranašų literatūra, išminties literatūra, taigi, sakytume, visa tokia rašytinės Seno Testamento istorijos kelionė, užtrukusi jau rašytinę formą apie 1000 metų, ir vėliau mes taip pat nuodėmę stengiamės pažinti dėliodami Naujo Testamento mokymą. Todėl čia aš išryškinu vieną kitą detalę, kalbėdamas, sakykime, apie sinoptikus, taigi Matas, Morkus, Lukas ir vėliau Jono teologija ir Jono tradicija, apaštalo Pauliaus laiškai, kiti laiškai ir žinoma visa tai užbaigia apreiškimas apaštalui Jonui. Vėl kalbant apie nuodėmę, kad tai nebūtų vienpusiška, kad būtų įvairūs aspektai, tiek kalbant apie nuodėmę, tiek apie Dievo gailestingumą, tiek apie atleidimą. Mes turime prieš akis turėti visus davinius, visas spalvas, sakytume, kad galėtume, na, tikrai subalansuotai apie tai kalbėti, nes kalbėjimas, na, įsižiūrint vieni vieną kokį nors aspektą, vieną ar kitą akcentą, gali neleisti pamatyti kitų aspektų, kurie lygiai taip pat labai naudingi. Ir labai gera, kada aš tik vieną kitą akcentą paimu, bet labai gera, kada, sakykime, kokiu nors kerspjūviu mes perskaitome toje pačioje perspektyvoje visus tris evangelių sinoptikus, Morkų, Matą, Luką, vėliau Joną ir taip pat, pavyzdžiui, Pauliaus teologiją. Taigi, evangelistai, sinoptikai matėme, kaip kalba apie nuodėmę ir gailestingumą, o evangelistas Jonas, čia vieną akcentą tik norėčiau paimti, Evangelijos pagal Joną prologas, taigi žodis tapo kūnu. Čia ne tik tai raktas į visą Evangeliją pagal Joną, bet kartu visas dėmesys yra sukoncentruojamas į patį Jėzų. Jėzus yra kaip tas Dievo avinėlis, kuris ateina naikinti pasaulio nuodėmes, kaip tas Dievo žodis tapęs kūnu, taigi priėmęs žmogaus prigimtį. Jėzus yra Dievas ir žmogus, tikras Dievas ir tikras žmogus, kuris ateina į žmogaus pasaulį, ateina į žmonių pasaulį ir va būtent į prisima šitokią žmogaus prigimtį. Va būtent žmogaus prigimtį. Žmogaus prigimtį, kuris žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, tas dieviškumas ir panašumas, kuris gali būti sužeistas, sužalotas, suniekintas. Čia labai prasmingai suskamba pranašo Izaijo tekstas apie kenčiantį tarną, į kurį buvo net baisu pasižiūrėti, kuris buvo apspjaudytas, sumuštas, kurį žvelgiant norėjosi užsidengti veidą. Taigi tas suniekintas viešpaties tarnas. Ir čia žinoma, iš toliau jau čia būtų teologinės perspektyvos, Jėzus prisima visą žmogaus tikrovę ir Jėzaus mirtis ant kryžių, žinoma, čia soteriologija arba išganimo atpirkimo teologija yra labai plati. Aš tik tai vieną sąskambį su Jono Evangelijos prologu vieną aspektą norėčiau paryškinti, tai Jėzaus meilė savo dangiškajam tėvui. Ir čia priminti visiškai galbūt skirtingą teologiją nuo Švento Anzelmo teologijos. Taigi ta Dievo meilė, kuri buvo pagrindinis motyvas Jėzui priimti mirtį dėl žmonių išgelbėjimo. Jėzaus meilė dangiškajam tėvui. Mes šitą slėpinį suprasim tik tai ten, jau susitikę viešpatį veidų veidan. Šitą Dievo meilė, Jėzaus meilė savo dangiškajam tėvui būtent dėl šito žmogaus paveikslo, kuris yra kiekviename žmoguje ir Jėzus sutinka išgyventi viską. Viską, ką gali žmogus išgyventi. Paniekintas, pažemintas, apkaltintas, sugriautas žmogaus gyvenimas, galiausiai mirtis. Visų laikų kenčiančio žmogaus paveikslas, visų laikų niekšybės, visų laikų nusikaltimai prie žmogiškumą, visi lageriai, konclageriai ir visa tai, kas nukreipta prie žmogų. Išgyventi visą mirties siaubą, iš meilės Dievui, kad žmogų, kiekvienam žmogui, atvertų galimybę džiaugtis nenusakomu džiaugsmu, begalinė Dievo meilė. Ir Evangelijos pagal Joną prologas yra, galėtume sakyti, visa žmogaus antropologija, kuri labai reikalinga ir mūsų teologijai. Naujas žvilgsnis į antropologiją. Čia yra giliausia teologija, bet kartu jinai yra ir giliausia antropologija. Taigi Jėzus ateina kaip tas, kuris ateina pas savuosius, būdamas tikroji šviesa, kurie apšviečia kiekvieną žmogų. Jis yra pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas saviuosius atėjo, o savėjo nepriemė. Čia pridurt galima, bet vis tiek pas juos atėjo. Visiems, kurie įpriemė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tikėjo vardą. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę. Šlovę tėvo viengimio sūnaus pilno malonės ir tiesos. Ir čia toliau Jono krikštojo liūdimas, čia tas, apie kurį aš kalbėjau, tas, kuris paskui man ateis pirmiau už mane yra buvęs. Tikrai iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus Dievas, tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė. Ir čia galėtume jau tęsti paties Jėzaus žodžiais. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi, šita evangelistų, na tokia teologija, kurią mes randame visose evangelijose, toliau yra tęsiama Pauliaus teologijos, kuris visi Pauliaus laiškai, kurie būdami doktriniai laiškai, kartu yra ir moraliniai, visos tos temos, apie kurias Paulius kalba, kuris ragina savo bendruomenių tikinčiuosius, kuriuose mato ir pirmosius susiskaldimus, atsimetimą, perėjimą prie kitos evangelijos, kurios negali būti, nes viena tik tai yra evangelija, Jėzaus evangelija, kur mato, kur krikščionys dalyjasi, aš Apolo, aš Kefo, aš Pauliaus, aš Jėzaus, kur mato įvairias kitas problemas. Pirmosi krikščionių bendruomenėse Paulius ragina gyventi kaip dera krikščionių pašaukimui. Nes jie yra mirę su Kristumi, jie yra mirę Kristui, jų gyvenimas yra Kristui perkeistas. Ir Paulius kviečia apsivilti naujų žmogumi. Taupant mūsų laiką, jums, mėly klausytojai, patiems būtų, manau, gera ir toliau naudinga kartu tai ieškoti, va būtent tos nuodėmės teologijos ir Dievo gailestingumo teologijos tolimesniuose kituose Naujojo Testamento raštuose, tiek vadinamuose visuotiniuose laiškuose, tiek apreiškime apaštalui Jonui. O mes keliaujame toliau jau kartu, kaip sakėme, pažvelgę viso Naujojo Testamento perspektyvoje pamatę visą dėlionę, nuodėmės dėlionę. Ir labai tikrai svarbu visada matyti visumą, visą dėlionę. Ir todėl visos Naujojo Testamento, kaip ir Seno Testamento knygos ir per jas kertančios teologinės linijos viena kita papildo ir mums padeda susidaryti pilnutinį įsamų supratimą apie nuodėmę, apie blogį ir kartu iš to padaryti tolimesnes teologinės išvadas, jau perinant prie kitų svarstomų temų. Kaip sakėme pirmoje laidoje, blogis tarytum šešėlis sekanti šviesą. Blogio priežastis yra žmoguje, kuris laisvai renkasi blogį, sugundytas neaiškios paslaptingos būtybės gyvatės žalčio pavidalu. Taigi ta būtybė yra mums neaiški, nežinoma, nesuprantama, bet ji gali, ją su jie sutikus, ją pasirinkus, pritarus jos gundimui, gali iš tikrųjų viską apversti žmogaus gyvenime kojomis. Iš Biblijos teksto aiškėja, kad tai yra klastinga būtybė. Na čia apie gyvatę, Nahaš, šis gyvis, Senajame Testamente vadinamas, na čia būtų labai ilga teologija, bendrai, kodėl gyvatė turi daug narelių, kaip tai susijęs su žmogaus gyvybė, ką reiškia kirsti į kulną ir panašiai, tai čia būtų, na tikrai vertinga ir naudinga, gilinantis į šventąjį raštą pažinti. Kaip nuodėmė, kokiu principu veikia, Biblija mums papasako, bet dabar truputį pažvelkime taip tokiu, na techniniu principu į visą procesą, kurį galėtume pavadinti užburtas ratas arba velnio ratas arba, sakytų, na, lotinai sako, circulum viciosum, tai ratas be išeities ir panašiai. Kaip sakėme, blogis yra išorėje, nepriklausomai nuo žmogaus. Egzistavo prie žmogų. Ir blogio esmė yra nepaaiškinama. Blogis iš išorės per žmogaus laisvą apsisprendimą pasirinkti jo pasiūlymą, blogio pasiūlymą, įeina į žmogų. Paliečia žmogų. Ir ką blogis daro? Blogis iš vidaus veržiasi per žmogų į išorę. Taigi pagunda pristato gėrį žmogui, kuris iš tikrųjų yra tariamas gėris. Na, pavyzdžiui, pasiūlo žmogui pinigą. Va. Čia tau didelė suma pinigų. Žmogus pamato, tik iš tikrųjų viskas atrodo, kupiūra, kaip bet kurio naudojimo pinigo. Ir žmogus, paėmęs tuos pinigus, sakykime, leidžia į apyvartą, į išorę. Čia analogija, kaip ir visos analogijos, nėra visai tikslios, bet jos kai ką pasako. Ir kada žmogus atsineša tą didelę sumą pinigų, tie, kurie kažką brangaus parduoda, paima tuos pinigus, sako, stop, įsijungia apsauga, užsidaro visos banke durys, ar ten, kur tas žmogus kažką nori, sako, jūsų pinigai netikri, jie padirbti, iš kur jūs gavot? Na ir prasideda ilga kelionė, iš kur žmogus gavo tuos pinigus. Tai tas pats yra su blogiu. Taigi žmogus per pagundą sutinka prisimai labai gražų dalyką. Pirmajasiems žmonėms tai atrodė kaip labai gražus, geras dalykas, žmogus norėjo būti protingu, išmintingu, o svarbiausiai, jam buvo pasiūlyta būti kaip Dievas. Kaip Dievas. Ir šitas blogis įeina į vidų žmogui laisvai sutikus, apsisprendus ir padeda žmogų pradeda jaukti iš vidaus. Na, sakytume, kaip kažką kompiuterinėje sistemoje nulaužia ir ta sistema pradeda siūsti visiškai kitokią informaciją, visiškai kitokius duomenis, visiškai ką kita. Sakykime, žmogus pakelia ranką ska vedamas godumo prieš kitą žmogų. Jis nori praturtėti, jis nori gerai gyventi, dirbti sunku, jis pasirenka kažkokį nusikalstamą kelią. Ir kitas žmogus, kuris yra kliūtis arba galimybė praturtėti, jis yra nusikaltimo būdu, padaromas nusikaltimas, pasisavinamas, sakykime, kažkoks turtas, žmogus praturtėja. Bet kuri čia nuonėme, čia bet ką, apie bet ką galėtume kalbėti ir tuomet jau iš žmogaus vidaus yra efektas. Taigi pirmiausia yra mintis, po to gali būti įvairiai žmogaus emocijos, žmogaus vaizduoti, vaizdiniai, žodžiai, toliau seka veiksmai. Arba į kitą pusę mintis, apsileidimo kelias. Apsileidimo nuodėmės yra labai reikšmingos, gali būti labai sunkios nuodėmės. Apleidimo, apsileidimo, kažko nedarymo, ką privalu daryti. Užkirtimo kelio, kam nors, kam privalu užkirsti kelią. Ir greitai užkirsti kelią. Jeigu greitai kelias neužkirtamas, blogis gali vystytis toliau. Blogis tai gali traktuoti kaip silpnumu, jeigu jam neužkertamas kelias. Blogis gali tiesiog įsigalėti ir tą blogį vėliau jį suvaldyti gali tapti beveik neįmanoma arba visiškai neįmanoma. Taigi, ta mintis, pati mintis nėra nuodėmė. Pati mintis nėra nuodėmė. Bet kada žmogus tam minčiai pritaria, kada ją priima, kada nusprendžia susitapatinti, tą priimti, tai priimti, ką siūlo blogis, tada žmogus įsileidžia į save blogį ir tai tampa nuodėmė. Taigi, teologiškai paprastai kalbant, tada, kada žmogus supranta, jog tai yra blogis ir jį pasirenka, už jį apsisprendžia. Ir tuomet jau čia gali būti įvairiai, todėl visai kitaip tada mums atrodo, kada Jėzus kalba apie atleidimą priešams, nes blogis dauginasi darant blogį. Čia nereikia kai kurių dalykų maišyti, blogiui žmogus turi užkirsti kelią. Tikrai taip, čia nėra jokios diskusijos. Tačiau, jeigu žmogus į blogį reaguodamas, jį toliau reaguoja blogiu, darydamas kitą blogį, jau tuomet prasideda blogio grandinė ir tą liūdė, sakykime, tiek žmonių tarpusavio santykiai, tiek tautų istorija, užtenka, sakykime, pasakyti vieną žodį, į tą žodį, nu kaip aš čia nusileisiu, 10 žodžių, aš nenutylėsiu, jeigu nutylėsiu, tai kaip liaudis sako, ant palinkusio karklo visos oškos, lipa, aš 10 žodžių, po to balso intonacija kyla, viskas garsiau stipriau, po to keiksmažodžiai, po to žmogus imasi smurto veiksmų ir toliau gali įvykti visaip. Tai va, matoma, kaip į vieną žodį atsakoma 10 žodžių ir panašiai. Gerai prisiminkime, kada Petras Jėzų paklausė, kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, ar iki 7 kartų. Jėzus atsakė, aš tau nesakau iki 7, bet į 7 kart po 7 arba iki 77 kartų. Tai nėra metafora ir atlaidumas čia nesutapatinamas, negali būti sutapatinamas su kažkokiu silpnumu. Nu tai ką, tiek to, ai gerai, aš čia jam kažkaip atleisiu, Nu tiek to, nu ką dabar, čia ne apie tai. Atleidimas, apie jį kalbėsime vėliau, yra labai rimtas veiksmas. Atleidimas yra valios pastangos, yra žmogaus nuostata vidinė. Ne tai, kad aš įsilpnumo, na ką, tiek to, gerai, kaip nors. Ne, ne, čia ne apie tai. Atleidimas yra labai rimtas dalykas. Tai reiškia, kad su tuo žmogumi, kuriam atleidžiu, aš noriu kurti taip pat tolimesnius santykius, tas žmogus ir toliau yra kartu gyvenime, mes ir toliau bendraujame, nesvarbu, kad kartais galbūt taip ir buvo, bet iš tikrųjų tai yra atleidimas, kaip ir žmogui. Dievas atleidžia negrįžtamą, jeigu yra tikra atgaila. Jeigu žmogus tikrai nuoširdžiai gailisi ir tikrai atgailoja, jeigu tai yra tikra atgaila, Dievas atleidžia žmogui visas nuodėmes. Tai čia reikia tą žinoti, bet apie tai, apie atleidimą mes kalbėsime detaliai. Nenoriu, kad na, iš konteksto ištraukus kai kurios teiginius, iš jų būtų padaryta kai kurios suabsoliutintos išvados. Apie viską mes kalbėsime techniškai ir detaliai. Baigiančią mūsų laidą norėčiau apibendrinti, kad nuodėmė iš išorės per pagundą įeina į žmogaus vidų, kada žmogus tam blogiui pritaria sąmoningai ir laisvai pasirengdamas blogį, vėliau išminties gali kilti žodžiai, aplaidumo nuodėmės arba veiksmai ir jie pasireikšti jau išorėje. Tai reiškia, jau tą blogį, kuris iš išorės įėjo į vidų, jau žmogus išleidžia savęs vėl į vidų ir taip užsisuka karuselė. Kaip minėjau, tai liūdė tiek žmogaus patirtis, tiek visa tautų istorija, visa žmonijos istorija. Ačiū Jums už Jūsų dėmesį, už Jūsų kantrybę. Drauge keliaujame Marijos radio laidoje Tikėjimo vartai. Kartu keliauju su Jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Iki kito susitikimo.